Батыр бабаларымыздың аманат қып қалдырған елім мен жерімнің тыныштығын ешкім де ала алмайды. Осыны біліңдер.
Қорғайтын елімді, жерімді қорғайтын батыр бабаларды, ізін жолғайтын жау жағадан алса, тайсалып қалмайтын батыр жауынгерлерім барда. Алға, елім менің алға, тек биік шыңдарға самға.
Жанында әрбір адам өз елін сүйсе екен деймін.